әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі мамырдың 4-ті. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. ДАТ жобасы бойынша 9 рет түрленген тас жарған 10-шы ретте қайта жарыққа шықпақ. Аралға қатысты кезекті саммитте аймақ елдерінің басшылары келісімге келе алмады. 1 мамырдағы Қажыгелден шақырған ынтымақтастығы акциясы қандай деңгейде өтті? Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы қандай? Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
3 мамыр дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты ақпарат өкілдерінің құқығын қорғайтын шекарасы репортерлар тобы Пхеньян мен Техран үкіметтерін бүгінде қамауда отырған 3 журналист әйелді босатуға шақырды. Олардың мәлімдемесі ақшқа тыңшылық жасады деген айыппен 8 жылға сотталып Техран абақтысында отырған американ журналисті Роксана Сабериді босатуға шақырған, сонымен қатар журналистер құқығын қорғаушы топтар Солтүстік Кореяда қамауда отырған 2 американдық журналист Юна Ли мен Лора Линкті Пхеньян билігінен босатуды сұрап отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучир Моттаки Техранға сапармен келген жапондық әріптесін Техран абақтысында отырған американ журналистінің апелляциялық шағымы әділ қаралатын болады деп сендірді. Моттакидің сөзіне қарағанда журналист Роксана Сабиридің арызы әділетті түрде қаралатын болады. Иран сыртқы істер министрі бұл туралы сенбі күні Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасонимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Жапония сыртқы істер министрі Техрандағы кездесуінде тегі Иран американ журналисі анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдырына алаңдаушылық танытқан болатын. Жапония қаржы министрі Каору Йосаны азиялық елдер өз экономикаларындағы экспортты азайтып, көбірек ішкі талапқа назар аударуы керек деді. Йосаны бұл туралы Балидегі Азиялық даму банкының жылдық жиынында айтты. Оның сөзіне қарағанда, Азия елдері жергілікті қажеттілікті ынталандыру үшін экспорт нарығындағы сауданы қайта қарауы керек. Ол сонымен қатар азиялық аймақ экономикалық тоқырауда адам шығынын азайту үшін әрі сенімге кіру шараларында әлеуметтік саланы қорғауға көбірек қаражат жұмсауы қажет деді. Азиялық даму банкінің ескертуінше, егер ғаламдық қаржы дағдарысы осылай жалғаса берсе, келесі жылы кедейлік тауқыметін 160 миллион адам тартуы мүмкін. Жапония премьер-министр Таро Асо Еуропаға сапарында Чехия мен Германияда келіссөздер өткізбекші. Асо жексенбі күні Прагада болып, Еуропа одағына төрағалық етіп отырған чех әріптесімен кездесті және дүйсенбіде Чехия президенті Васлав Клауспен және Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Баррозомен кездеспекші. Одан кейін Германияға барып, Берлинде канцлер Ангела Меркельмен келіссөздер өткізеді және Еуропа одағы мен Жапония байланыстары жөнінде сөз сөйлейді. Жексенбі күні Қытайда доңыз тұмауының тіпті еш белгісі болмаса да шамамен 40 шақты мексикандық оқшауландырылып тасталды. Бейжіңдегі Мексика елшілігі хабарлағандай, олардың адамдарын Қытай билігі бірнеше қонақ үйде ұстап отыр. Сенбі күні Мексика сыртқы істер министрлігі Қытайдың доңыз тұмауынан қорғанып, мексикан азаматтарына қарсы басталған шараларына байланысты өз азаматтарына бұл елге бармауға кеңес берген. Қытайдың денсаулық сақтау мекемелерінің ресмилері бұл жағдайға түсінік бермей отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирактың солтүстігінде 2 ақш әскері қаза тапты. Оларға Мосул қаласында Ирактық армия сарбазының киімін киген бір адам оқшаудырған. Екі жақты атыста шабуылдаушы қаза тапты, тағы 3 американ әскері жараланды. Бұл қақтығыс сәуір айында құрбандардың есебі жарияланған күні болып отыр. Өткен айда 355 Ирактық қаза тапса, оның 300-ге жуығы бейбіт тұрғындар екен. Сонымен қатар сәуір айында мерт болған ақш күштерінің саны кемінде 18-ге жеткен. Ресейдің шығысындағы Иркутск қаласындағы тұрғын үйде болған газ жарылысынан кемінде 7 адам қаза тапты, тағы бірнеше адам ауыр жараланды. РИА Новости ақпарат агенттігінің хабарлауынша, төтенше жағдайлар министрлігінің жергілікті ресмилері бұл жарақат алғандардың ішінде өртке шалдыққан бір бала бар екенін айтады. Бұл жарылыстан 2 қабатты үй өртеніп кетті. Албания полициясының хабарлауынша, елдегі басты оппозициялық партияның депутатын біреулер атып өлтірді. Ресмилердің айтуынша, заң шығарушы Фатмир Джиндиді ел астанасынан 100 шақырым жердегі Расковец қаласындағы өз үйінің жанында атып кеткен. Полицияның талабына сәйкес ресмилер аты жөнін атамай отыр. Олардың айтуынша, Джиндиді сенбі күні кешкісін Калашников автоматымен атып, сосын көлігінің ішіне тастап кеткен. Әзербайжан прокуратурасы өткен аптада бір қарулының Бакудегі мұнай академиясында оқ жаудырып, 13 адамның өмірін қиған шабуылына қатысы бар деген күдіктіні қамауға алды. Интерфакс Азербайджан агенттігі хабарлағандай, жексенбі күні прокуратура ресмилері шабуылдаушы 29 жасар Фарда Гадировтың досы Надир Алиев деген азаматтың да бұл қылмысқа қатысы бар деп айып тағылып отырғанын айтты. Гадировтың өзі 30 сәуірдегі шабуыл кезінде өзін-өзі атып өлтірген, оның студенттерге қарсы оқ атуына не себеп болғаны әлі белгісіз қалып отыр. Ирактық күрттер аймағының үкіметі Ирак ішіндегі Иран жекшілдеріне қарсы делінген Иранның әуе операциясын айыптады. Ирандық тікұшақтар сенбі күні шекараға жақын Ирак жеріндегі үш бірдей күрт елді мекенін атқылаған. Хабарлар қарағанда бомбалық шабуылдар Ирактың солтүстігіндегі таудағы базаларынан Иранға шабуылдап келген Күрдістанның Азат Өмір үшін партиясын және Ирандық күрт жекшіл топтарын нысана қалған. Күрт үкіметі сонымен қатар күрт сепаратистерінде Түркия мен Иранға қарсы шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі полицияның аудандық бас штабына қойылған бомба жарылып, ішінде екі бала бар, төрт адам қаза тапты. Хилман провинциясындағы Герешк ауданында болған бұл жарылысқа жауапкершілікті талибан бүлікшілері алып отыр.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. ДАТ жобасы бойынша 9 рет түрленген тасжарған 10 ретте қайта жарыққа шықпақ. Аралға қатысты кезекті саммитте аймақ елдерінің басшылары ортақ келісімге келе алмады. 1 мамырдағы қажы елдің шақырған ынтымақтастық акциясы тиісті деңгейде өтті ме? Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы қандай?
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан апта барысында нақтырақ айтқанда сәуірдің 28-і күні Алматыда халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммиті өтті. Онда бірлескен мәлімдеме қабылданып, су энергетикалық мәселелерді қозғамауға келіскен ел басшылары тек арал аумағындағы хал-ахуал төңірегінде пікір бөлісті. Аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің 4 президенті Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселелерін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құралы болып отырғанын айтты. Әйтсе де, соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажет деп атап көрсетті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент Нұрсұлтан Назарбаев қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатындығын айтты. Ол өз сөзінде жақын арада жобаның екінші кезеңі басталатындығын баяндады. Бағдарлама жалпы құны 191 миллион доллар тұратын 8 компонентті жүзеге асырады. Олардың арасында 82 миллион ақш доллары тұратын саршығанақтағы құрылғылар кешенінде бар. Халықаралық аралды құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болды. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Саммитке қатысушылардың дерегінше, теңіздегі судың көлемі соңғы 50 жылда 4 есеге азайған. Теңіз суының тартылуы салдарынан шөлейтке айналып бара жатқан аймақта халықтың денсаулығы нашарлап барады. Ауыз су сапасының төмендеуі, топырақтың құнарсыздануы, табиғат түрлерінің күрт кемуі мен климаттық өзгеріс бұл тек жансызданып бара жатқан аймақтың қысқаша сипаты дейді олар. Сарапшылардың пікірінше, арал мәселесін шешуде экологиядан гөрі саясаттың рөлі басымырақ. Бұл тұрғыда бірлесіп жұмыс істеуге саяси мүдделер кедергі келтіріп отыр дейді олар. Ғалымдардың пікірінше, арал мәселесін шешудің бір жолы теңіз суының кіріс шығысын анықтау. Әйтсе де, бұл бүгінгі күні мүмкін болмай отыр екен. ЮНЕСКО-ның Алматыдағы ақпарат және коммуникация бөлімшесінің басшысы Сергей Карповтың айтуынша, осыған дейін жүргізілген ғылыми зерттеулерде бір топ ғалымдар теңіз суының балансын анықтауға тырысып көрген екен. Мәселе сол ақпаратқа қол жеткізудің қиындығында дейді ол. Өйткені Арал теңізі тек Қазақстанға ғана тиесілі емес. Нәтижесінде теңізге қанша су келіп, қаншасы жоғалатынын ешкім білмейтін болып шықты. Басқа елдер бұл туралы ақпарат беруден бас тартты дегеле, ол мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар мұндай ғылыми ақпараттарға ғалымдар еркін қол жеткізе алуы тиіс деген пікірін де ортаға салды. Ал саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары тараптары бирлесип мәлимдеме кабылдаган болатын. Саммит барысында сондай-ак кордун аткаруучу комитетине Арал аумагы тургундарына көмөк көрсөтүү жөнүндөгү жаңы багдарлама кабылдоо туралы жана кордун жумушуна халкаралык уюмдарды тартуу туралы тапшырма берилди. Айта кетүү керек, азыркы таңда Арал аумагынын Казакстандык бөлүгүндө 2 миллионго жуук адам турат. Халкаралык аралды куткаруу кору 5 эл башчыларынын чечими менен 1993 жылы курулган болатын. Кордун максаты Арал теңизи бассейниндеги экологиялык дагдарысты еңсерүү менен аймактын әлеуметтік-экономикалык жағдайын жақсартуу болуп табылат. Казахстан аталмыш корга 2009-2011 жылдары аралыгында төрағалык этет. Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аптатынысы апталык сараптамалык бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Шетелде куугунда жүргөн Акежан Кажыгелдиндин Казакстан халкынын бирлиги мерекеси тойлонатын мамырдын алгашкы күнү азаматтык ынтымактастык акциясын өткөзүүдү усунган болатын. Өтүп бара жаткан аптада бул усунушту эске алгандар көп болгон жок. Кажыгелдин өз кезегинде баршаны осы күнгө көчөгө чыгып, элдеги жагдайды талкуулоого чакырган эт. Казакстандын жүргө кабилеттүү барша азаматтарын мамырдын бири күнү таңертеңги саат 10:10 мүнөткө өз патерлеринен аулага, жеке үйлөрүнүн какпанын сыртына, саяжайдан жолго чыгууга чакырамын. Эч кандай уран устап чыгуудун, болмаса куурчак өртүүдүн кажети жок. Бар болгону түгөлдөй бир мезгилде жайгана сыртка чыгып, бир-бириңиз менен салемдешип, жерлестериңиз менен өмүр жайында пикир бөлүшсүңүздөр деген эт Акежан Кажыгелдин 13 адамга эл тагдырын колго алууду усунуп жазган хатында. Осылайша шетелден айткан усунусунда Кажыгелдин Казакстандын ар бир азаматынын элде болуп жаткан жагдайга өз көз карасын билдирип, халыктын ийгилиги үчүн күрөшүп жүргөн саясаткерлерге колдоо таанытуу чакырган болатын. Мунун сыртында жакында Азаттык радиосуна берген сухбатында Акежан Кажыгелдин коомдо бийликке нааразылар көп, улар чакырууга колдоо таанытат деген сенім билдирген эт. Алайда мамырдын бири күнү бул шара көпчүлүктү камтый алмаган сыяктуу. Тақырыпты тилшимиз Өмүржан Абдыхалыгулу жалгастырат.
Акежан Кажыгелдин элдеги жагдайды толук билмейди. Сондуктан да орундалмайтын устаным менен үндөө жасады. Ал Казакстан өкмөтүнүн дагдарышка каршы кабылдаган жана эске асырып жаткан бир катар иштери сәттүү орундалууда. Ары каржы жумсоо жагынан да тиймдүүлүк байкалады. Дегиле коомдун элдин оппозициялык күчтөрдү колдомайтынын саясаттанушу Азимбай Калиев төмөндөгүдөй уәж менен түшүндүрдү.
Контрэлита Казакстанда бириге алмады, бир экинчиден казактын ичинде палендей колдоо алган жок. Алар өзү казак урандарын көтөрмөйт деген сыяктуу. Казак оппозициялык газеттерди окуйду, кээ бир тустар колдойду, түшүнүштүкпөн карайды, бирок оппозиция үчүн күрөшүүгө баргысы келмейди.
Ал Казакстан коммунисттери партиясынын төрагасы Серикбол Сенабилдиндин сөзүнө караганда, Акежан Магжанулунун үндөө каты осу кат арнайы жиберилген адамдар тарапынан колдоо таппаган.
Кажыгелдинин катына биздин партия дурус түшүнүштүкпөн карады, бирок ал азаматтын жазган адамдарын көпчүлүгү менин оюмча сол катты кабылдаган жок. Онун ичинде мына бийлик жагында жүргөн адамдар да бар.
Коомдук нааразылыктын жүзөгө ашпай калуу дос көчүмдүн пикиринше казак коомунун кандай да бир нааразылыгы мындай жол менен жүзөгө ашпак эмес.
Акежанын ою дурус да шаар, жанагы баардык адамдар сол убакта чыксын деген, бирок бизде ал жүзөгө ашпайт айдан анык. Биз себеби казак халкы мүлдөм бөлөк, биздин ат сайлообуз, биздин жүргүзөтүн иш чараларыбыз бөлөктүү болуу керек. Ал шетелдин иш чарасын сунуп отур бизге чындыгында да, сондуктан ал жүзөгө ашпай калат деп ойлойм.
Сондай эле оппозициялык партиялар жуурда биригеди деген Акежан Кажыгелдиндин оюнун жүзөгө ашуу саясий партиялардын артында турган каржылык өндүрүштүк топтордун келисимге келүүнө байланыштуу экенин Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байминовтен эстидик. Кээбир саясий уюмдардын өндүрүштүк каржылык топтор менен байланышы бар. Сонун ичинде кээбиринин демократиялык деген атауы бар. Менин оюмча соңку форумдун корутундусу алдын ала өндүрүштүк каржылык топтордун келисими кажет экенин көрсөттү.
Между руководителями этих финансово-промышленных групп.
Деди Алихан Байменов. Бирок да Азат партиясынын төрагасы Болот Абилов болсо, саясий партиялар бир жеңден кол бир жагадан баш чыгармайынча ойго алган иштин орундалуу эки талай деген пикирде.
Жай жүрсөк, блок болсун, союз болсун, эртең сайлоо болсо, калай нестейбиз? Бир-бирден күрөшүп жүрөбүз парламентте сайлоо болгондо. Сондуктан бир партия болсок, халыкка көрсөтсөк, мына биргемиз. Мына бир партия бар. Сонда жеңиштер да келеди. Өзгерістер да басталады.
Дегенмен дос көшүм оппозициялык партиялар мактаганда эки бөлүнүп одоктас болуу мүмкүн дейди.
Мүмкүн оппозиция эргеси экиге жарылып, эки топ болуп биригүү мүмкүн казыр жагы 4-5 топтон көрө.
1-мамыр Казакстанда Казакстан калктарынын бирлиги күнү болуп табылады. Ар дайым алыс күнү ретинде белгиленген. Ал эмнин башка да элдеринде бул күн эңбекчилер күнү ретинде аталып өтүлөт.
кымбатты тыңдарман, өздериңиз менен Азаттык радиосунун өтүп бара жаткан аптанын елеулүү окуяларына шолу жасайтын апта тынысы апталык сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. БТА банкынын сырткы берешеги Казакстан өкмөтүн да карызга батыруу мүмкүн. Казакстан экономисттеринин пикиринше, чет эл несиегерлери БТА банкынын карызын толук өтөп берүүн талап эткен жагдайда бул банк такырга отурат. Өйткени мамлекеттин өзүнүн мындай аукумдуу карызды өтөп берүүгө шамасы жок экен. Сондай-ак жергиликтүү сарапчылар банктын дефолтко ушурауна улуттук кордагы каржынын бейберекет жумсалуу кынаалы деп эсептейт. Такырыпты тилшимиз Талгат Дүйсенбек жалгастырат.
S&P халкаралык агенттиги Казакстандык БТА банкынын узак жана кыска мерзимдик рейтингин D, ягъни дефолт деңгээлине дейин түшүрдү. Буга дейин бул банк негизги карыздарын төлөөнү токтотуп, берешектерин кайта курулмайтындыгын жарыялаган эди. Бурунку каржы министри, Казакстан экономисттери коомдоштугунун төрагасы Оражан Досов азыркы күнү БТА банкынын ары карайкы тагдырына катышты эки түрлү багытты көрөтүндүгүн айтат.
Банк
үшін өзінің барлық несиегерлер мен қарызды қайта құрылымдау жөніндегі келіссөздердің қаншалықты сәтті өтетіндігі аса маңызды болып тұр. Тікесін айтқанда, онда екі жол бар. Банк пен несиегерлер қарызды қайтарудың жаңа шарттарын келіседі. Екіншісі, келісім болмаса, онда белгілі бір несиегерлер банктың қандай да бір активтерін алу үшін сотқа жүгінеді, деді Оражан Досов. Белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің банк капиталына күшті енуі мен банктың бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязовтың отставкасынан соң БТА банкының халықаралық рейтингісі тез арада төмен құлдилайтындығы ешкімге жасырын болмағанды. Сондай-ақ ол банктың бұрынғы төрағасының банк меншігінің ауысуына байланысты шетелдік несиегерлер қарыздарын тез арада өтеуін талап етуі мүмкін деп айтқан ескертулері қазір күні шындыққа айналып отыр деп есептейді. Бұдан бөлек Берентаев несиегерлердің барлығы да қарызды толық өтеуін талап еткен жағдайда БТА банкі тақырға отырады деп кесіп айтты. Менің пікірімше, қазірдің өзінде бірқатар шетелдік инвесторлар берешекті өтеуді талап еткен. Мемлекеттің кірген 2 миллиарды соны жабуға кетуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мемлекет бірінші кезекте банктің сыртқы қарызын реттеуге көңіл бөледі. Ал банкке не төніп тұрғаны айдан анық. Өйткені ол өз бетімен барлық талаптарды бірдей өте алмайды. Қазақстан мұндай үлкен көлемдегі қаржыны таппайды. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің 10-13% туралы болып отыр. Банк сөзсіз тақырға ұшырайды. Сосын оны жою керек болады. Мемлекет атынан Самұрық Қазына банктың құрамына кіріп қойғандықтан барлық қарыз үкіметке жүктеледі, деді Қанат Берентаев. S&P агенттігінің есептеуі бойынша БТА банкының жалпы қарызының көлемі шамамен алғанда 12 миллиард доллар, ал 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің көлемі шамамен 135 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар Қанат Берентаев Қазақстандағы жетекші банктердің бағасының төмендеуі жалпы республикадағы банк жүйесіне ауыр соққы болып тиетіндігін болжап отыр. Әсіресе елдегі банктердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы күрделене түседі. Бұл жағдайда қазақстандық банктердің елден тыс аймаққа шығу мүмкіндігі күрт кемейді. Яғни бізге ешкім қарыз бермейтін болады. Оның үстіне шілденің бірінен бастап банктердің жарғылық капиталы көтеріледі. Соның салдарынан 15-ке жуық банк өзара бірігуге мәжбүр болады, деді экономист. Бұдан бөлек сарапшылар Қазақстандағы банктерді бақылау сапасына қатысты сыни пікірлерін білдіруде. Олар өткен жылдың күзінде ғана банк жүйесінің жалпы жағдайы жаман емес көрінгендігін, ендігі жерде тақырға отырудың сәл алдында тұрғандығын атап көрсетуде. Біріншіден бұл банк жүйесінің ашық еместігінің көрінісі. Мұнымен қоса банктерді дамыту саясатының шоқтығы тағы бар. Осының барлығы банктердің шетел инвесторлар алдындағы беделін түсіреді, деді Қанат Берентаев. Қазақстандық сарапшылар дәл қазіргі жағдайда банктерді тығырықтан шығарудың барлық мүмкіндіктерін мейлінше пайдалану маңызды екендігін айтып отыр. Алайда экономист Қанат Берентаев кім кінәлі деген сауалдың аса маңызды рең алатын уақыттың да жақын екендігін жоққа шығармайды. Банктердің өздері және сыртқы қарызды реттемеген, сол арқылы қауіпсіздіктің шегінен асырып жіберген ұлттық банк кінәлі. Ең бастысы, менің пікірімше, ұлттық қордың қаржысын ұсатудың тұжырымдамасы дұрыс емес. Кезінде біз ұлттық қордың сыртта жатқан қаржыларын ел экономикасына салып, сол арқылы екінші деңгейлі банктер белгілі бір пайыздық несие арқылы оны пайдалану мүмкіндігін ұсынған едік. Сонда елдегі банктер қарыз алу үшін сыртқа жүгірмес еді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 37 банк жұмыс істейді. Олардың шетелге қарызы 40 миллиард долларды шамалайды. Ал жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард доллардан асады.
БТ банкының башысы шетелдік акционерлердің Қазақстан үкіметін сотқа бергендігін растады. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары банк акционерлері сот арқылы БТ банктен 20 миллиард доллар талап еткенін хабарлаған болатын. Дегенмен банктің басқарма төрағасы Сайденов олардың талабы 3 миллиард доллар екендігін айтып отыр. Акционерлер тобы БТ банктен 20 миллиард доллар талап етіп, төрелік сотқа шағымданғандығы туралы ақпаратты сәуірдің 29 күні Республика газеті таратқан болатын. Бұл басылымның жазуына қарағанда, акционерлер жауапкер ретінде мемлекет атынан үкімет, премьер-министр, ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Самұрық-Қазына, ұлттық әл-ауқат даму қоры және қаржы министрлігін атаған. Акционерлер тобына еуропалық елдердің бірқатар инвесторлары кіреді. Олардың мәлімдеуінше, алдын ала есеп бойынша қазақстандық және халықаралық заңдарды бұза отырып, БТА банктің национализациялауына әкеп соқтырған соңғы уақыттардағы бірқатар жайттарға байланысты банк акционерлері 20 миллиард доллар шығынға батқан. Ал оның нақты көлемін трибунал анықтайтын болады деп жазды Республика газеті. 30 сәуір бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген БТА банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов жоғарыда келтірген ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарды. Оның сөзіне қарағанда, осындай талап расында да түскен, бірақ ол жерде әрине 20 миллиардқа тіпті жақындамайды. Ондағы әңгіме 3 миллиард доллар төңірегінде болып отыр. Әрқайсысы 1,5 миллиард доллардан екі шағым түскен. Мұндай талаптарды заң бойынша қарастыратын боламыз. Ал БТА банктің жалпы қарызы 13 миллиард доллар. Оның ішінде банктің 237 жылға дейінгі қайтарылуы тиіс міндеттемелерде кіреді деп атап өтті ол. Оның айтуынша, акционерлер өздерінің шағымын Самұрық-Қазына ұлттық қоры банкінің акционерлер құрамына енген кезде олардың шығыны жоғарыда көрсетілген мөлшерде шыққандығымен негізделген. Алайда БТА банкі басшылары несиегерлермен жүргізіп жатқан келіссөздер сәтті аяқталатындығына сенімді. Десек те, жергілікті сарапшылардың бірқатары банктің жағдайы Сайденов айтқандай керемет еместігін айтуда. Мысалы, Азаттыққа пікір білдірген экономист Қанат Берентаев БТА банктің қазіргі несиелік портфелін бар болғаны 1 миллиард долларға бағалап отыр. Ал Әнуар Сайденов болса, қазіргі күні банктің жалпы несиелік портфелі 18 миллиард 70 миллион доллар деген мәлімет берді. Естеріңізде болса, ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкті өз бақылауына алған болатын. Артынша банк басшылары ауыстырылып шетелге қашуға мәжбүр болған оның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязов пен топ-менеджері Роман Солодченко БТА банкіндегі мұндай өзгерістер банктің өзін банкротқа ұшыратады деп болжаған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада DAT жобасы бойынша 9 рет түрленген Тасжарған басылымы жабылды. Басылымның меншік иесі DAT X Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан Тасжарған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағанын мәлімдеді. Алайда 2-3 аптадан кейін ақ жабылған газеттің орнына DAT баспагерлік жобасының 10-шы түлегі дүниеге келуі мүмкін. Қазіргі таңда оның жаңа атауы туралы да ойлар да бар екен. Алматы қалалық сотының шешімі негізінде парламент депутаты Ромин Мадиновке 30 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс Тасжарған газеті өзіне жүктелген қаржыны өтемей-ақ жабылды. Оның себебін Азаттық радиосына сөз болып отырған басылымның өкілі Ермұрат Бапи былай деп түсіндірді.
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары банкалық барлығы арестовать етілді, жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға, және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төл газетінде бесіптеймін.
Ермұрат Бапидің өзі 2003 жылы күзде қылмыстық жазамен бір жылға шартты мерзімге сотталып, елде 5 жыл бойы баспа жұмысымен айналысу құқығынан айырылған еді. Содан бері Тасжарған газетінде оның аты жөніне бас оқырман деген тіркес жазылып келді. Бапидің айтуынша, бұл газет жабылғанымен DAT дәстүрлі жалғаса бермек. Ермұрат Бапи жаңа газеттің қалай аталатындығын әзірге жасырып отыр. Бұның себебін ол қауіптен сақтану әрекеті ретінде түсіндіреді. Сөйтіп Тасжарған газеті жабылды. Ал Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға Алматының соты жұмысты кесім еткен моральдық өтемақы 30 миллион теңге Datex Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бәпиден сұралады. Алайда сол қаржыны төлемеген үшін кінәлі атанып, сәуірдің 23-де Алматының әкімшілік сотының шешімімен 5 тәулікке абақтыға жабылып, бірақ сол күні қайта босатылған журналист депутат Мәдиновке соқыр тиын ұстатқысы жоқ екендігін айтып отыр.
Біз онда 30 миллионды қалтамыздан төлеп бере алмаймыз біріншіден. Екіншіден, тіпті мен демеушілер тауып ол ақшаны төлеуге де болар еді. Бірақ депутаттың бір шағымын мен орындап, бұл жерде өзімізді кінәлі еткіміз келмейді. Сондықтан біз осы шағым берушілер, талап қоюшылар қылқыны бөле қалса да біз оны төлейтін жағдайымыз жоқ.
Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің алғашқы саны 1998 жылдың сәуірдің 16-сы күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнына жарты жылдан соң сол Дат газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары Дат баспагерлік жоба аясында «Сегодня бүгін», «Дат Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Жұма Таймс», «Айна Плюс» және «Ташжарған» газеттері жарық көрді. Мамырдың 3-ші халықаралық сөз бостандығы күні аталып өтіледі. Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы биылғы жылғы есебінде 200-ге тарта мемлекеттің ішінде Қазақстан төменгі 168-ші орынды еншілеген. Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын ұйымдар пікірінше, елдегі баспасөз бостандығының кемшін тұстары бар болғанымен, қол жеткізген жетістіктері де бар. Сондықтан Freedom House ұйымының көрсеткен көрсеткіштері демократиялық құндылықтарды биік ұстайтын еуропалық елдердің жанында төмен болғанымен, Орта Азия елдерінің ішінде біршама жоғары сатыда тұрғандығын көрсетеді. Freedom House ұйымы жариялаған зерттеулерде 2008 жыл барысында әлемнің басым бөлігінде, нақтырақ айтқанда 56% болатын жартысынан көп аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғаны жазылған. Оған орталық және шығыс Еуропа аймағының Балтық елдерінен басқа мемлекеттер мен бұрынғы совет елдері енгізіліп, осы елдердің бәріне баспасөзі еркін емес деген баға берілген. Қазақстан 195 елдің ішінде 168-ші орынға жайғасқан екен. Осы ретте Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымының маманы Ғалия Әженованың айтуынша, қалыптасқан бұл жағдайға бір жақты қарамау керек екен.
Мәселен, егерде біздің елді Өзбекстанмен, Түркменстанмен, сондай артта қалған диктаторлық жүйеде өмір сүріп жатқан елдермен салыстырса, біз өте жақсы орынға ие боламыз. Яғни сөз бостандығы жағынан бізде кәдімгідей қоғам үшін өте қолайлы болып табылады. Ал егер де біз өзімізді демократиялық құндылықтарды бағалайтын және ОБСЕ-ге төрағалыққа өткелі тұрған мемлекет ретінде персонификация жасайтын болсақ, онда әрине біздің жағдайымыз анандай бір керемет деп айта алмаймыз.
Әженова ханымның айтуынша, оған бірден бір дәлел жуырда ғана мәжілісте қаралған интернет туралы заң жобасы. Freedom House-тың 2008 жылғы әлемдегі баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс интернетті бақ ретінде танитын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі интернет сайттарында жарияланған ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, ол ақпарат тарату өзіне тосқауыл қоя алады. Заң жобасына наразылықтарын еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын жолдау арқылы білдірген болатын. Ал Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамайдың сөзіне қарағанда, Қазақстанда сөз бостандығы мүлдем жоқ деп айтуға болмайды, алайда ол жеткілікті деңгейде ме? Мәселе міне осында екен. Қазақстанда 5000-ға тарта басылым бар болса, олардың 10 шақтысы ғана қоғамда орналған жайттарға мейлінше объективті көзқарас білдіреді дейді сұхбаттасымыз. Алайда сол 10 шақтының өзіне қысым жиелеп кетті дейді Жанболат Мамай.
Оған енді айқын мысал ретінде енді өздеріңізді білесіздер, мынау интернет сайттарға жасалады дос шабуылдар, мәселен жаңағы Зона кезет газетіне, сонымен қатар мына Жас Алаш газетінің интернет сайтында қазір жауап тастады осындай жаңағы әртүрлі шабуылдармен.
Журналист сондай-ақ жуырдағы Ташжарған басылымының жабылып қалғанында Қазақстандағы сөз бостандығының халі мүшкіл екендігінің айқын айғағы дегенді айтады. Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина Қазақстанда әсіресе оппозициялық бағыттағы басылымдарда қызмет ету қауіпті болып бара жатқандығын айтады. Өйткені үкіметке ұнамаған кез келген мақала үшін бас бостандығынан айырылуың мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
В Казахстане в этом году сидит 3 журналиста.
Қазақстанда осы жылдың өзінде 3 журналист қамауда отыр. Оның ішінде бізде Рамазан Есіргеповтің тағдыры ерекше алаңдатуда. Журналисті қоғамдық маңызы бар мақала жазғандығы үшін теміртордың арғы жағынан бірақ шығарды. Бұл біздегі сөз бостандығының ең төменгі дәрежеде екендігінің бірден бір көрінісі. Қазіргі таңда Талдықорғанда сот ісі әлі басталған жоқ. Сондай-ақ Рамазанның қан қысымы жоғарылап, дәл қазір өте ауыр халде екендігін айта кету керек. Соған қарамастан оны тіпті үй қамаққа да жібермеуде. Бұл таза саяси іс екендігін осыдан-ақ білуге болады.
Кроме политического зажима и информационного контроля в государстве.
Дейт Разлана Таукина. Халықаралық журналистер құқығын қорғау комитетінің дерегіне қарағанда, 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілген екен. Және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетер. Азаттықтың аптатынсы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап, өздеріңіз үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Үшінші мамыр, дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты ақпарат өкілдерінің құқығын қорғайтын шекарасы репортерлар тобы Пхеньян мен Техран үкіметтерін бүгінде қамауда отырған үш журналист әйелді босатуға шақырды. Олардың мәлімдемесі ақшыға тыңшылық жасады деген айыппен 8 жылға сотталып Техран абақтысында отырған американ журналисті Роксана Сабериді босатуға шақырған, сонымен қатар журналистер құқығын қорғаушы топтар Солтүстік Кореяда қамауда отырған екі американдық журналист Юна Ли мен Лора Линкті Пхеньян билігінен босатуды сұрап отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучир Моттаки Техранға сапармен келген жапондық әріптесін Техран абақтысында отырған американ журналистінің апелляциялық шағымы әділ қаралатын болады деп сендірді. Моттакидің сөзіне қарағанда журналист Роксана Саберидің арызы әділетті түрде қаралатын болады. Иран сыртқы істер министрі бұл туралы сенбі күні Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасонимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Жапония сыртқы істер министрі Техрандағы кездесуінде тегі Иран американ журналисті анасы Жапон Роксана Саберидің тағдырына алаңдаушылық танытқан болатын. Жапония қаржы министрі Каору Йосаны азиялық елдер өз экономикаларындағы экспортты азайтып, көбірек ішкі талапқа назар аударуы керек деді. Йосаны бұл туралы Балидегі Азиялық даму банкінің жылдық жиынында айтты. Оның сөзіне қарағанда, Азия елдері жергілікті қажеттілікті ынталандыру үшін экспорт нарығындағы сауданы қайта қарауы керек. Ол сонымен қатар азиялық аймақ экономикалық тоқырауда адам шығынын азайту үшін әрі сенімге кіру шараларында әлеуметтік саланы қорғауға көбірек қаражат жұмсауы қажет деді. Азиялық даму банкінің ескертуінше, егер ғаламдық қаржы дағдарысы осылай жалғаса берсе, келесі жылы кедейлік тауқыметін 160 миллион адам тартуы мүмкін. Жапония премьер-министрі Таро Асо Еуропаға сапарында Чехия мен Германияда келіссөздер өткізбекші. Асо жексенбі күні Прагада болып, Еуропа одағына төрағалық етіп отырған чех әріптесімен кездесті және дүйсенбіде Чехия президенті Вацлав Клауспен және Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозумен кездеспекші. Одан кейін Германияға барып, Берлинде канцлер Ангела Меркельмен келіссөздер өткізеді және Еуропа одағы мен Жапония байланыстары жөнінде сөз сөйлейді. Жексенбі күні Қытайда доңыз тұмауының тіпті еш белгісі болмаса да шамамен 40 шақты мексикандық оқшауландырылып тасталды. Бейжіңдегі Мексика елшілігі хабарлағандай, олардың адамдарын Қытай билігі бірнеше қонақ үйде ұстап отыр. Сенбі күні Мексика сыртқы істер министрлігі Қытайдың доңыз тұмауынан қорғанып, мексикан азаматтарына қарсы басталған шараларына байланысты өз азаматтарына бұл елге бармауға кеңес берген. Қытайдың денсаулық сақтау мекемелерінің ресмилері бұл жағдайға түсінік бермей отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ирактың солтүстігінде екі ақш әскері қаза тапты. Оларға Мосул қаласында Ирактық армия сарбазының киімін киген бір адам оқшаудырған. Екі жақты атыста шабуылдаушы қаза тапты, тағы үш американ әскері жараланды. Бұл қақтығыс сәуір айында құрбандардың есебі жарияланған күні болып отыр. Өткен айда 355 Иракты қаза тапса, оның 300-ге жуығы бейбіт тұрғындар екен. Сонымен қатар сәуір айында мерт болған ақш күштерінің саны кемінде 18-ге жеткен. Ресейдің шығысындағы Иркутск қаласындағы тұрғын үйде болған газ жарылысынан кемінде 7 адам қаза тапты, тағы бірнеше адам ауыр жараланды. РИА Новости ақпарат агенттігінің хабарлауынша, төтенше жағдайлар министрлігінің жергілікті ресмилері бұл жарақат алғандардың ішінде өртке шалдыққан бір бала бар екенін айтады. Бұл жарылыстан екі қабатты үй өртеніп кетті. Албания полициясының хабарлауынша, елдегі басты оппозициялық партияның депутатын біреулер атып өлтірді. Ресмилердің айтуынша, заң шығарушы Фатмир Джендиді ел астанасынан 100 шақырым жердегі Расковец қаласындағы өз үйінің жанында атып кеткен. Полицияның талабына сәйкес ресмилер аты жөнін атамай отыр. Олардың айтуынша, Джендиді сенбі күні кешкісін Калашников автоматымен атып, сосын көлігінің ішіне тастап кеткен. Әзербайжан прокуратурасы өткен аптада бір қарулының Бакудегі мұнай академиясында оқ жаудырып, 13 адамның өмірін қиған шабуылына қатысы бар деген күдіктіні қамауға алды. Интерфакс Азербайджан агенттігі хабарлағандай, жексенбі күні прокуратура ресмилері шабуылдаушы 29 жасар Фарда Гадировтың досы Надир Алиев деген азаматтың да бұл қылмысқа қатысы бар деп айып тағылып отырғанын айтты. Гадировтың өзі 30 сәуірдегі шабуыл кезінде өзін өзі атып өлтірген, оның студенттерге қарсы оқ атуына не себеп болғаны әлі белгісіз қалып отыр. Ирактық күрттер аймағының үкіметі Ирак ішіндегі Иран жекшілдеріне қарсы делінген Иранның әуе операциясын айыптады. Ирандық тікұшақтар сенбі күні шекараға жақын Ирак жеріндегі үш бірдей күрт елді мекенін атқылаған. Хабарлар қарағанда бомбалық шабуылдар Ирактың солтүстігіндегі таудағы базаларынан Иранға шабуылдап келген Күрдістанның Азат Өмір үшін партиясын және Ирандық күрт жекшіл топтарын нысана қалған. Күрт үкіметі сонымен қатар күрт сепаратистерінде Түркия мен Иранға қарсы шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі полицияның аудандық бас штабына қойылған бомба жарылып, ішінде екі бала бар, төрт адам қаза тапты. Хилман провинциясындағы Герешк ауданында болған бұл жарылысқа жауапкершілікті талибан бүлікшілері алып отыр.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Поддержали ли казахстанцы предложение лидера оппозиции в изгнании Акижана Кожегельдина выйти на улицу 1 мая?
Сам подход Кожегельдина не явился как бы цементирующим, организующим фактором.
Акционеры БТА банка предъявили правительству иски.
Акционеры считают, что в результате хождения самого казна в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
Как встретили казахстанские журналисты Всемирный день свободы печати?
Как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов интернета.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе казахстанцы отметили праздник 1 мая. Официально в этот день в Казахстане отмечали праздник единства народов. Поэтому кто-то отмечал День дружбы народов, а кто-то День единства трудящихся. Именно в этот день лидер казахстанской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин предложил своим соотечественникам выйти на улицу в 10 часов и поговорить о жизни в стране. Такое предложение он сделал 3 апреля в своем письме 13 политикам. В числе этих политиков можно встретить лидеров оппозиционных партий и двух политиков из числа сторонников президента Казахстана. Среди тех, кто поддержал эту идею экс-премьер-министра Казахстана Акижана Кожегельдина, была лидер движения поколения Ирина Савостина. До 1 мая она по возможности оповестила около 300 человек, но в назначенный день поговорить о жизни вышли всего лишь несколько человек. Значит, народ доволен своей жизнью, говорит лидер движения поколения Ирина Савостина.
Когда я обратилась с тем, чтобы выйти, не надо никаких призывов, никаких лозунгов, ни нарушения закона, ничего. Вот просто выйти тем, что вот вышел и постоял. Понимаешь, что? И ты видишь, значит, я должна сказать, что народ, видимо, живет у нас очень хорошо. Хотя наша пенсия ниже, чем на Украине в 1,5 раза, в 2 раза ниже, чем в России. А там, посмотри, какие форумы собираются, протесты. В 2 раза меньше, чем в Белоруссии. И народ это все терпит. Значит, ему хватает. Значит, народ может жить и согласен с прожиточным минимумом в 13 тысяч. Значит, минимальной пенсии в 9800 ему вот так хватает. Раз никто не вышел-то. Значит, нас душат тарифами. Их можно поднимать еще в 2 раза. Видишь, никто не вышел.
По инициативе Ирины Савостиной на улицу вышла пенсионерка Виля Филатова.
Думаю о всем народе, о всех людях, чтобы им как-то жилось терпимо, чтобы они могли и питаться, и лечиться, и радоваться жизни. какое бы у них здоровье ни было.
Среди пенсионеров была и независимый журналист Галина Дырдина.
Вот эта акция, она должна была показать, насколько мы солидарны в своих требованиях. Но, к сожалению, вот по нашей кучке я не вижу какой-то особой солидарности. Но хорошо, что вышло хотя бы 5-6 человек. Это уже показатель того, что вот в эту точку вышли люди, что они чувствуют какую-то гражданскую свою ответственность за то, что происходит в Казахстане. Ну, я думаю, что не пришел еще тот вот час пик, который бы показал, насколько наш народ готов к акции протеста. Нам пока еще хорошо живется. Мы еще по инерции катимся. Вот это наше экономическое благополучие, чудо наше экономическое, связанное с продажей нефти, оно позволяет власти говорить о том, что у нас стабильность, что у нас все хорошо. Но в регионах совсем другая картина.
1 мая вышли на улицу и коммунисты во главе своего лидера Серікболсуна Абдельдина. По словам лидера коммунистов, они вышли на улицу не по предложению Акижана Кожегельдина, а к случаю Дня единства трудящихся. У Серікболсуна Абдельдина свой взгляд на то, почему демократические силы не поддержали предложение Акижана Кожегельдина.
Люди услышали, не только услышали, но на форуме, которого проводили демократы, были соответствующие выступления. Но что касается коммунистов, все вышли на улицу, независимо от того, кто просил, кто не просил. С точки зрения деятельности других партий я не могу отвечать, но во всяком случае там было некоторое противоречие. Во-первых, в фамилиях назывались люди, которые, можно сказать, провластные, а потом всю надежду на одного человека он возлагал. Поэтому сам подход Кожегельдина не явился как бы цементирующим, организующим фактором.
Политик, которому оппозиционный лидер в изгнании Акижан Кожегельдин возложил надежду, был Булат Абилов. Напомним, что в своем обращении Акижан Кожегельдин написал, что председатель партии Азат Булат Абилов обещал довести его письмо до сведения адресатов. Сам Булат Абилов не знает, как поддержали предложение Акижана Кожегельдина в регионах.
В любом случае, люди вышли на улицу, я думаю, просто хорошая погода по всему Казахстану. Просто, так сказать, есть традиция выйти погулять. Так что я думаю, это такое, как бы, помимо 1 мая, так и так праздничный день. Мы так серьезно этот вопрос не обсуждали и на форуме, и позже. Я думаю, здесь дело каждого человека самому решение принимать.
В связи с этим лидер движения «Поколение» Ирина Савостина выразила свое разочарование в оппозиции.
Здесь вряд ли что получится. С такой оппозицией можно жить не знаю сколько. Вот был бы такой вот лидер и сказал бы тому бы Козлову: слушай, ты Козлов, вот тебе делать вот это, вот и вот и вот. То и знай, вот твои эти самые, вот отсюда, вот отсюда, вот это вот делать. Абилов, в твои обязанности входит вот это, за это отвечаешь. Вот так вот надо. Понимаете что? А у нас такого нет.
Однако руководитель прессозащитного фонда «Журналистов в беде» Разлана Таукина считает, что рано делать выводы.
Дело в том, что народ призывали просто выйти на улицы. Ведь не назначалось конкретное место, Ирина Алексеевна. И поэтому, возможно, люди вышли на улицу. Потому что сейчас мы видим, что вокруг нас действительно ходит достаточно много людей. Просто они не все останавливаются. Хотя вот между, пока мы здесь стоим, уже остановился человек 5 и разговаривали с нами. Но не в этом суть дела. Я думаю, что на самом деле все собираются какими-то кучками. Где-то во дворах, где-то на улицах.
А лидер партии Ажол Алихан Байменов считает, что в рядах демократических сил нет сплочения, потому что в этом не заинтересованы финансово-промышленные группы.
Надо иметь в виду, что некоторые политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами, в том числе и некоторые организации, которые именуются демократическими. И я думаю, что результат последнего форума, он показал, что предварительно нужно согласие между руководителями этих финансово-промышленных групп. Так как в свое время из Абжола ушли те, кто считал, решение партии, линию партии должны определять не члены, а те, кто финансирует. Вот эти люди ушли. И поэтому, зная их, я считаю, что реальное объединение может быть тогда, когда договорятся силы, стоящие за ними. Я имею в виду те, кто финансирует их и эти финансово-промышленные группы.
Говорит радио «Заттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 27 апреля, подсудимый Ерлан Сандыбаев, начальник службы безопасности компании БМ, обвиняемый в вооруженном сопротивлении органам власти по делу журналиста Рамазана Есергепова, был возвращен в следственный изолятор. Об этом корреспонденту нашего радио «Азаттык» рассказал его брат Даниэр Сандыбаев. Ранее Ерлан Сандыбаев был госпитализирован с острой стенокардией. Поскольку Ерлан все еще нуждается в лечении, то в выписке указано, что ему требуется лечение по месту нахождения, то есть в тюрьме, уточнил Даниэр Сандыбаев. Ерлан Сандыбаев является одним из фигурантов уголовного дела, по которому в качестве подсудимых проходит главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов, глава тараской компании БМ Султан Махмадов и сотрудник охраны компании Вадим Винявский. Во вторник, 28 апреля, информационное агентство «Казахстан сегодня» сообщило, что по заявлению бывшего депутата Мажилиса парламента Татьяны Квитковской проверяется деятельность компании «Казатомпром». Напомним, что 1 апреля на пресс-конференции в Алматы экс-депутат парламента Татьяна Квитковская обвинила президента «Казатомпрома» Мухтара Джагишева и экс-главу Совета директоров БТА банка Мухтара Блязова в том, что якобы при их участии за бесценок были проданы крупнейшие урановые месторождения Казахстана. Руководство «Казатомпрома» назвало выдвинутые Квитковское обвинение необоснованными. А в среду, 29 апреля, департамент финансовой полиции по Южно-Казахстанской области задержал заместителя начальника областного департамента внутренних дел Александра Максакова, передало агентство КАЗТАГ. По информации областного департамента финполиции, полковник полиции Максаков был задержан с поличными при даче взятки должностному лицу в сумме $5000, сообщило агентство. Кроме этого, указывается, что полковнику Максакову было предъявлено обвинение и суд выдал санкцию на его арест. На следующий день, 30 апреля, собрание акционеров Народного банка решило не выплачивать дивиденды по простым акциям банка, передало агентство КАЗТАГ. Держателям двух выпусков акций будут выплачены дивиденды в совокупном размере 1,68 миллиарда тенге. Это около 11 миллионов долларов. Решением акционеров банка новыми членами совета директоров назначены председатель правления банка Умутшай Ахмедова и в качестве независимого директора Фрэнк Кайрлос. Кроме этого, 30 апреля председатель Алмалинского районного суда Алматы Арман Шамшеев, рассматривающий дело лидеров оппозиции, отказался официально приглашать в качестве свидетелей трех высокопоставленных чиновников из Украины, содействующих предоставлению политического убежища братьям Байсаковым, передало агентство КАЗТАГ. Напомним, что МВД возбудило уголовное дело в отношении ряда лидеров казахстанской оппозиции. Им предъявлено обвинение в укрывательстве преступников, то есть братьев Байсаковых, которые, кстати, в Казахстане не были осуждены. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Акционеры БТА банка предъявили правительству иски.
Акционеры считают, что в результате хождения самого казна в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
Как встретили казахстанские журналисты Всемирный день свободы печати?
Как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. 3 мая – Всемирный день свободы печати. Отмечается этот день ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, в столице Намибии представители независимой печати стран Африки приняли Виндхутскую декларацию, в которой содержится призыв к правительствам государств мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная и независимая пресса. Об этом дне любят вспоминать и казахстанские журналисты. Сейчас они обеспокоены за судьбу свободы слова в Казахстане, потому что 29 апреля Мажилис парламента проголосовал за принятие законопроекта, регулирующий интернет. Если примут этот законопроект, то нанесут большой ущерб свободе слова, говорят независимые журналисты. Подробнее об этом Бауржан Шаяхмет.
Некоторые представители международных организаций предупредили местных парламентариев быть осторожным при разработке законопроекта, контролирующего интернет. Директор Бюро по демократии и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что казахстанским законодателям при разработке законопроекта информационно-коммуникационных сетей необходимо консультироваться с соответствующими органами ОБСЕ. Об этом Янош Ленарчич сообщил в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Казахстана Маратом Тажиным. Свобода средств массовой информации является одним из основных обязательств ОБСЕ. Страна-председатель должна показывать определенный пример, следуя этим обязательствам, подчеркнул Янош Ленарчич. Напомним, что накануне Мажилис парламента Казахстана в первом чтении одобрил законопроект информационно-коммуникационных сетей, который разрабатывал Агентство по информатизации и связи. В соответствии с проектом закона все интернет-ресурсы предлагается приравнять к средствам массовой информации, а в связи с этим распространить на них уголовную, гражданскую и административную ответственность. Но сами депутаты однопартийного парламента стали на сторону не журналистских организаций, а правительства. Депутат Мажилиса парламента Тито Сыздыков посетовал, что сейчас трудно узнать авторов, как он выразился, лживой информации.
Только что не пишут. И обвиняют его в таких грехах, и во взятках, и совершении преступлений, и прочее, прочее. В конце-то концов, к ним не применяются никакие меры. Аноним, или Петька, или Васька пишет. После того, что мы примем данный законопроект, будет ли возможность гражданину, обратившись в информационный центр, получить данные о том, кто распространяет лживую информацию?
Глава Агентства информатизации и связи Куаншбек Исекеев подтвердил, что поправки в законодательство информационно-коммуникационных сетей предоставят возможность получить данные о человеке, размещающем информацию на интернет-ресурсах, блогах, чатах и форумах. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Мажилисе. Возможность получить данные о том, кто распространяет в интернете лживую информацию, порочащую честь и достоинство, есть, сказал он.
Касательно казахстанских сайтов, мы эту возможность предоставим, потому что реально мы в законопроекте предусматриваем, что операторы будут 2 года хранить логи, то есть куда будут заходить, с каких источников была подвергнута информация, и будут четко понимать, кто выходил на данные ресурсы, кто размещал данную информацию.
Кроме того, поправки приравнивают размещение информации на интернет-ресурсе как распространение продукции средств массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которого подрывает национальную безопасность. По мнению общественных организаций, это приведет к ограничению свободы выражения мнений в интернете. Один из распространителей информации в сети, независимый журналист, который работает под псевдонимом Фархат Мирзоев, полагает, что власти Казахстана в сфере свободы слова возвращаются к тоталитарному прошлому.
При двери председательства Казахстана в ОБСЕ непонятны те причины, что касается насчет интернета, интернет-сайтов, потому что многие свободные сайты сейчас не открываются или сложно открыть. Одним словом, хотя мы говорим, цензуры нету, как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов интернета, поскольку под видом терроризма или под видом экстремизма власти или правительство хотят закрыть эти свободные сайты, одним словом, хотят показать только положительные стороны. А те негативные моменты, которые в повседневном жизни Казахстана имеются, к сожалению, мы иногда хотели бы увидеть на страницах интернет-сайта, мы не можем, потому что власти хотят контролировать его так же, как в свое время, в советское время, под цензурой держал все средства массовой информации.
Мирзоев считает, что с помощью контроля над интернетом власти хотят одного – удержаться у власти, несмотря ни на что.
Нам говорят власти держащие, что они не хотят нарушать конституционный строй, поэтому должен быть запретные темы и так далее. С другой стороны, в этом есть, наверное, свои плюсы и свои минусы, поскольку, значит, свобода слова есть и то, если мы движемся ближе быть к Европе, если мы хотим быть демократическим государством, по-моему, не должен быть закрытых тем, и мы должны говорить, особенно о негативных моментах. А эти негативные моменты на страницах наших государственных газет мы никогда найдем. Что пишет Казахстан? Казахстанская правда – это чистая, можно сказать, значит, государственная пропаганда. Что пишет Егемен Казахстан, там, на казахском языке то же самое. Но параллельно с этими газетами существуют наши газеты. Ташарган, типа «Свобода слова» или «Республика». Мне кажется, в интернет-сайте тоже должна быть взаимно, значит, взгляды двух сторон. С одной стороны, возможно, правительство, с другой стороны, простого народа или простолюдина. К сожалению, закрытие интернет-сайта приведет к тому, что мы будем на поводу только у тех, кто держит бразду правления.
А по словам разработчиков, в любом случае принятие законопроекта не повлечет негативных социально-правовых последствий. Также принятие закона не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, уверены разработчики. Болжан Шайхметов, радио Азаттық, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
На этой неделе председатель правления БТА-банка Анвар Сайденов сообщил, что миноритарные акционеры БТА-банка предъявили правительству Казахстана два иска по 1,5 миллиарда долларов каждый.
Суть в том, что акционеры считают, что в результате вхождения Самрок Казана в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
В начале этого года правительство приняло решение национализировать БТА-банк через государственный фонд Самрок Казана. В ходе дополнительной эмиссии он стал собственником 78% акций БТА-банка. При этом фонд готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%. А на прошлой неделе, 20 апреля, БТА-банк заявил о приостановлении выплат по своим обязательствам. В ответ на это международные рейтинговые агентства понизили долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги БТА-банка до дефолта. «Мы не могли поступить иначе», — заявил председатель правления БТА-банка Анвар Сайденов.
Решение было принято для того, чтобы обеспечить равное отношение ко всем кредиторам, поскольку предъявление требования о досрочном погашении, ну, в данном случае двух уже требований, оно означало, что если мы удовлетворяем такие досрочные требования, то о равном отношении к кредиторам уже приходится забыть, и мы рискуем оказаться в такой ситуации, когда все внешние платежи будут предъявлены к досрочному погашению, все там 13 миллиардов долларов. Поэтому для того, чтобы вот, предотвратить такую ситуацию, БТА-банк пошел на данное решение. Это надо четко различать, то есть эту ситуацию с дефолтом или неплатежами по определенным требованиям и банкротством, потому что многие стали ставить равенство между дефолтом и банкротством. То есть ликвидные средства у банка есть, мы несем ответственность перед нашими клиентами, перед нашими вкладчиками.
Несмотря на это, председатель правления БТА-банка Анвар Сайденов говорит, что банк работает в нормальном режиме, хотя они ожидали определенной реакции после последних событий.
Для того, чтобы подтвердить, что мы работаем в нормальном режиме, я хотел бы привести ряд цифр, которые касаются тех государственных программ, в которых мы активно участвуем. Это программа поддержки малого и среднего бизнеса и рефинансирование ипотечных кредитов. По состоянию на сегодня БТА-банк в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса освоил 23 миллиарда 760 миллионов тенге.
Оценивая ситуацию вокруг БТА-банка, экономист Канат Берентаев говорит, что в будущем за ошибки БТА-банка могут ответить рядовые граждане Казахстана, как налогоплательщики.
Банк должен обанкротиться полностью, и его долги это будет, ну, как бы говоря, распродаваться. Но так как основной акционер получается государство, то, значит, эти долги должно выкупить само государство. Ну, там, ясно, с каким-то дисконтом выкупить. То есть это, в конце концов, на всех налогоплательщиков упадет. Средства нацфонда или бюджетные средства, или как там они еще будут. Ну, короче говоря, это у нас на несколько лет это все рухнет. Но банк это система, то есть один из самых, которые приводили все время пример, а вдруг оказывается, что он в такой глубокой яме находится, что государство будет за него расплачивать, как государственный долг. Значит, вся банковская система, она тоже будет, то даст пример остальным кредиторам, что надо отзывать свои кредиты.
Плохие прогнозы были и у одного из бывших топ-менеджеров БТА-банка Романа Солоченко еще в марте. Роман Солоченко говорил об этом нашему радио «Азаттех» в марте этого года.
Договоренности не было ни с акционерами, ни с руководством, там, ни с клиентами банка, никто же не разговаривал. Правительство просто поставила всех перед фактом. Так, когда нарушается принцип договоренности, то о доверии уже говорить не приходится. И если вы договариваетесь с кем-то там, с партнером по бизнесу, и в какой-то момент партнер по бизнесу ставит вас перед фактом, что он принял вот такое решение, а вы хотите, делайте, что хотите, но решение от этого не поменяется, понятно, у вас теряется доверие к этому партнеру. И в результате потери доверия именно и начались вот эти процессы. И оттока депозитов, роста невозвратов по кредитному портфелю, и начались, в том числе, началась паника среди иностранных кредиторов банка. Ну и, кстати, надо сказать, вот это отсутствие доверия, оно подтвердилось и снижением рейтинга международными рейтинговыми агентствами. И надежды на то, что государство будет представлено в виде более сильного акционера, перед рейтингами, и таким образом, ну, как минимум, рейтинг банка не пострадает. Эти надежды тоже не оправдались, рейтинг был понижен.
Действия казахстанского правительства осуждал и экс-глава БТА банка Мухтар Аблязов. В интервью нашему радио Азаттык в феврале этого года он говорил, что они планировали построить глобальный банк, но им помешали.
Вот это одуманная помощь, которую они в октябре, я узнал об этом, что помощь нам, оказывается, нужна, когда нас фактически принуждали принять так называемую помощь. Вся так называемая помощь, она направлена против, на самом деле, финансового сектора. Это уже сейчас видно. Рейтинги банков обвалились. То есть их вся работа, так называемая регулятора, национального банка, она все идет во вред экономике. Это буквально мы наблюдаем все. Поэтому мне, конечно, это очень грустно наблюдать за этим.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах «Радио Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.